Азатлык радиосы сөйли бүген 12 ноябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Свердловск өлкәсендә Утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Өлкәнең Тугылым районына караган Утрау авылы халкы күбрәк төмән белән элемтәдә тора. Дөресрәгә элемтәдә торыр өчен күпер төзи. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара, корылтайга яңа лидер кирәклеге Азнабаев милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшли дигән фикер көчәя. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның Югары Радасы 12 ноябрьдә Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарны кабул итте. Карар өлгесен мәдәният һәм дин эшләре комитеты рәисе Николай Княжицкий тәкъдим иткән иде. Карарда Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан куып чыгаруны геноцид дип танырга һәм 18 майны геноцидны искә алу көне итеп билгеләргә диелгән. Әлеге карар БМОның геноцидларны булдырмау һәм аның өчен жаза турындагы конвенциясына нигезләнеп әзерләнгән. 1944 елның 18 майында совет хакимиятләре кайбер кырым татарларын 2 дөнья сугышы вакытында нацилар белән хезмәттәшлектә гаепләп, халыкны Үзәк Азияга сөргән иде. Юлда һәм депортацияның беренче елларында халыкның яртысы диярлек үлде. 1989 елда Советлар Берлегенең Югары Шурасы депортацияны канунсыз гамәл һәм җинаят дип таныган иде. Атна кичкене Төркиядә инглизчә чыгучы популяр заман басмасы бинасында тинту булды. Корал тоткан полиция кичкә басманы нәшриятка әзерләп утырган журналистларны куып чыгарып, бүлмәләрен тикшерде, бина өстендә бырылактан күзәтү оештырды. Заман үзендә узган айда тыелган басманы чыгарып ята дигән хәбәрләр таралган иде. Заман медиа төркем адвокатлары кичәге тинтудан соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде. Полициянең ирекле матбугат чараларына бәреп керүе гадәти хәлгә әйләнде. Без конституцияны бозучы һәм мәгълүмат ирегенә каршы булган бу гамәлне кискен тәнкыйтлибез. Нигенә булса да илебез демократия юлыннан кире борылмас дип ышанабыз, диелгән заман медиа адвокатлары белдерүендә. 28 октябрь Төркия полициясе берничә зур мәгълүмат чарасына бәреп керде. Аннан алда 26 октябрь хөкүмәтен тәнкыйтләүче Коза ирек холдинг идарәсе үзгәртелде. Тентүләрдән соң холдингка кергән бүген һәм милләт көндәлек басмалары шулай ук бүген ТВ һәм канал Төрек телевидение каналларында күптән эштән алынган хакимияткә лояль журналистлар китерелде. Адвокатлар моны бу атнада 15-16 ноябрь Анталияда узачак зур 20-лек саммит алдыннан хурлык дип атады. Зур 20-лек хөрмәтенә 19 илнең хөкүмәтләре һәм Үзәк банклары Европа берлеге исеменнән Европа комиссиясе һәм Европа Үзәк банкы керә. Быел төркемдә Төркия рәислек итә. Азербайҗан башкаласы Бакыда мәхкәмә сәламәтлеге начарлану сәбәпле Ариф Юнысны төрмәдән чыгарды. 12 ноябрьдә үткән мәхкәмәдә Юнысны исәгенә күчерү карары укылды. Юныс Бакыдан читкә чыгып йөри алмаячак. Бу хакта ул мәхкәмәдә документ имзалады. Быел август аенда Бакыдагы мәхкәмә хукук яклаучы Лейлә Юнысқа 8,5 ел, аның ире Ариф Юнысқа 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарган иде. 27 июльдә башланган мәхкәмә утырышларында Ариф хәтта утырып та тора алмаган һәм һәр вакыт аңа медицина ярдәме күрсәтелгән. 58 яшьлек Лейлә Юныс 2014 елны тоткарланган иде. Аңа төрле шул исәптән ватанга хыянат гаепләве белдерелде. Бераз соңрак аның ире җәмәгать активисты Ариф Юныс та тоткарланды. Гражданское содействие комитеты башлыгы Светлана Ганнушкина фикеренчә, хакимиятның бу гамәлләре Юнысларның Азербайҗан сәяси тоткыннары исемлеген бастыру белән бәйле. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар төрмәдә Лейлә Юнысны кыйнаулары һәм аңа карата рәхимсез булулары турында сөйләгән иде. Amnesty International ирле хатынлы Юнысларны виҗдан тоткыны дип атады. Журналистика һәм кеше хукукларын яклау өлкәсендә Исмагыйль Гаспралы исемендәге бүләк Төркия телле илләрдәге халыкара журналистлар җәмгыяте тарафыннан тапшырыла һәм Төрки дөньяда иң мәртәбәле премияләрдән санала. Быел кеше хокукларын яклау номинациясендә бүләккә Көнчыгыш Төркстанның сөргендәге хөкүмәте лайык дип табылды дип яза Төркиянең Сабах басмасы. Премияне Көнчыгыш Төркстанның президенты Әхмәт Иғамбердигә бирергә дигән карар кабул ителгән. Уйгыр хокук яклаучысы халыкның бәйсезлеген яклаган өчен инде 12 ел Кытайда төрмәдә утыра. Төркиядә 12 ноябрьне Көнчыгыш Төркстанды билгеләүне теләп иткән кампания бара. Премияның калган лауреатлары Көнчыгыш Төркстанның сөргендәге хөкүмәте парламенты башлыгы Султан Мәхмүт Кашгарый, премьер-министры Исмаил Чыңгыз, Көнчыгыш Төркстан шагыйры Әхмәтҗан Усман, Нур Мөкаддәс һәм Зәйнәбетдин Габдрәшитов. Исмаил Госпрал исемендәге журналистлар премиясенә иң лайыклы дип япон журналисты Кенджи Гого табылды. Гого Сириядә Ислам дәүләте дип аталган террор төркеме тарафыннан үтерелде. Премия журналистның гаиләсенә тапшырылачак дип хәбәр ителә. Моннан тыш Исмаил Госпрал исемендәге премия Бүләк Токио мәчете янында Төрки мәдәният үзәгенә, аның Төрки һәм Ислам мәдәниятын Япониядә тарату өлкәсендә эшчәнлеге өчен тапшырылды. Әйтергә кирәк, Токио мәчетен Русиядән киткән татар иммигрантлары 1928 елда укысала. Узган елда Исмаил Госпрал премиясе Кырым татар халкы мәҗлесенә һәм Мустафа Җәмиловка бирелгән иде. Русия юстиция министрлыгы мемориал язмаларын тикшерү хисабын баш прокуратурага җибәрде. Бу хисапта мемориал һәм аның әгъзалары илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституцион нигезләрен буза дип гаепләде. Мемориалны гаепләүне Русия президенты каршындагы кеше хукуклар шурасында да тикшерәчәкләр. Бу тема зур әһәмияткә ия, аңа бик җитди карау кирәк, ди шура башлыгы Михаил Федотов. Федотов сүзләренчә, Русия канунларында конституцион нигезләрне бозу дигән норма юк, һәм шуңа күрә барсын да тикшерү кирәк. Минюст тикшерүеннән соң мемориал шурасы рәисе Александр Черкасов Минюст хакимиятен тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләгән иде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнарда кеше хукукларын һәм халыкара хукук нигезләрен боза икән, без дәшми кала алмыйбыз, ди Черкасов. КПРФ депутатларының Төркия һәм Тунисқа турларына тыю тәкъдиме Русия Федерация шурасында да яклау тапты. Шураның халыкара эшләр комитеты әгъзасы Игорь Морозов Төркия һәм Тунис халык күп йөри торган илләр булып кала, әмма бүген Төркия һәм Туниста иминлекне йомшак итеп әйткәндә яхшырак булсын иде дип кенә тилисе кала, диде. Ул бу илләрдә террор гамәлләренең яшаюын һәм күп очракта Европа туристларының зыян күрүен дәстәде. Бу белдерүгә кадәр Русия Думасындагы КПРФ вәкилләре Валерий Рашкин һәм Сергей Обухов Төркия һәм Тунисқа турларны вакытлыча тыю тәкъдиме белән Владимир Путинга мөрәҗәгать юллавы билгеле булды. Бу хакта Известия язып чыкты. Депутатлар фикеренчә, Ислам дәүләтенең террор төркемнәре эшчәнлеге сәбәпле Төркия һәм Тунисқа очышлар куркыныч булып тора. Алар Ислам дәүләтенең бу илләргә дә йогынтысы бар дип белдерә. 31 октябрьдә Шәрм-эш-Шейхтан Петербурга юл алган очкыч хәлакәтеннән соң Русия җитәкчелеге Мисырга турларны туктатты. Халык арасында Русия шикләрен акрынлап яба дигән фикердә торучылар да бар. Казанда 20-22 ноябрьдә Татарча көрәш һәм Билбау көрәше дөнья чемпионаты үтәчәк. Дөньяның 35 иленнән 400-дән артык көрәшче Казанга җыела дип хәбәр итә оештыручылар. Акбарыс сараенда узачак чарага Литва, Латвия, Романия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан спортчылары килергә теләк белдергән инде. Бу атна ахырына кадәр Европадан һәм Көнчыгыш илләрдән кемнәрнең киләчәге билгеле булачак. Спортчылар 20 ноябрьдә Татарча көрәшәчәк. Ярышларда 19 яшьтән башлап катнашып була, 6 авырлык үлчәмендә бил алышачаклар. 21 ноябрьдә Билбау белән ирекле рәвештә, 22 ноябрьдә классик рәвештә көрәшәчәкләр. Ярышларда хатын-кызлар да катнашачак дип хәбәр ителә. Татарча көрәш Татарстанда иң киң таралган спорт төре. 30 меңнән артык спортчы көрәшне үз иткән дип оештыручылар. өлкәсендә исә татарча көрәшне үстерергә шартлар юк ди активистлар. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров сүзләренчә, үз теләге белән тренерлар гына көрәш серләренә өйрәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт курултайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Делегатлар җыенга үз моңзарларын һәм теләкләрен җиткерә. Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләшербез. Башта кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов республика һәм район ҡалалар матбуғат вәкилдәре менән осрашты. Төбәк башлығы менән әңгәмәгә төрлө төбәктәрдән 120-ләп журналист килде. Әңгәмә башында Рөстәм Хәмитов республиканың социаль-иҡтисади хәле күрһәткестәре менән ҡыҫҡаса таныштырҙы. Уны йомғаҡтары буйынса беҙҙә барыһы ла яҡшы. Табышлы эшләгән предприятиелар һаны буйынса федераль округта беренсе урында торабыҙ, тине Рөстәм Хәмитов. Ауыл хужалығында ла хәлдәр яҡшы, мул уңыш алынған. Ул шулай Башкортстандың халыҡ-ара аренала билдерелек яулай барыуын да билдәләнә. Мәсәлән, 2020 йылда Башкортстан Донъя фольклор байрамын ҡабул итәсәк. Тимәк, һәр кемгә уға әҙерләнергә, емешле эшләргә кәрәк тигән һығымда яһаны Рөстәм Хәмитов. Артабан әңгәмә һорау-яуап рәүешендә дауам итте. Рөстәм Хәмитовка йәшәештең төрлө тармаҡтарына ҡағылышлы 1.5 самаһы һорау бирелде. Улар араһында пионерҙар хәрәкәтен тергеҙеүҙән алып, экология, ауыл хужалығына ярҙам, айырым ширкәттәр һәм ҡалалар яҙмышы, туризм, кадрҙар сәйәсәте, торлаҡ һәм социаль объекттар төҙөү һәм башҡалар булды. Рөстәм Хәмитов осрашыуҙа күптәрҙе борсоған мәсьәләгә асыҡлыҡ индерҙе. Ишембай районы биләмәләрендәге торатау һаҡлап ҡалынды. Башҡортостан сода ширкәте уны сеймал буларак файдаланмаясак. Белгестер альтернатив яткылақтарды тикшерген улардағы сеймалдың компаниялы әлі куланылған сеймалдан қайтыш түгеллеген арасылыған. Улардың береһе ғумар яткылығы үдләштіріләсәк. Бұл яткылыққа юлдар хулу, уны сеймал буларак файдалануға рұқсат берек көвек эштер қалған тені Рөстәм Хәмитов.
Наша позиция на сегодняшний день четко сформулирована. Альтернативное сырье, шиханы вне зоны разработки, и для реализации этого проекта есть все. В 2017 году мы начнем разработку в этом месторождении. В 2018 году выйти на уровень порядка 500 снова месторождений. В 2019 году выйти на 3-4 миллиона тонн.
Содаға йылына 4 миллион тонна сеймал кәрәк. Әле ҡаҙылған шахтауҙа 100 миллион запас бар. Яңы тәҡдим ителгән ғүмәр ятҡылығы 180 миллион тонна бирәсәк тип фаразлана. Ғүмәрҙән тыш Сибай, Баймаҡ, Әбиәлил, Ғафури, Белорет районындарында ла ятҡылыҡтар бар икән. Ғүмәрҙән Башҡортостанда эзбиз байлығы мул тиергә була. Уларҙағы сеймал сифаты заводта әле ҡулланылғаны кеүек үк. Яғни торатауҙа соҡылмайынса ла сода иркен йәшәй ала. Ситтән ташыуға юл сығымдары тип аҡланыу да дөрөҫ түгел. Тене Рөстәм Хәмитов, сөнки соданың йылына саф табышы 5 миллиард һумғаса етә. Унан килеп ниңә бәхәс ҡорорға, Торатау 50 йыл элек үк айырыуса ҡурсаланған тәбиғәт һәйкәле тип иғлан ителгән. Был ҡарарҙы әлегә бер кем дә ғәмәлдән сығармаған, сығарырға ла йыйынмай. Башҡортостанда милләттәштәребе тупланып йәшәгән башҡа төбәктәрҙә 4-нсе Бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Оло йыйын әйтелеүенсә 21 ноябрҙа Өфөләге Конгресс холл бинаһында үтә, унда 500 делегат ҡатнашасаҡ. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ҡоролтайға килергә теләүселәр күп, әммә бинаның майданы мөмкинселек бирмәй. Шуға 500 делегат менән сикләнеү ҡаралған. Оло ҡорға тиклем әле төбәктәрҙә вәкилдәр һайлау, улар аша наказлар иткереү эштәре бара. Силәбе башҡорттарала ошондай ҡорға йыйылды. Уның эшендә күрше өлкәнең барлыҡ райондары вәкилдәре ҡатнашып, Өфө ҡорона делегаттар һайланы. Башҡортостандан Силәбе йыйынында вәкил булараҡ Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Данир Ғәйнуллин ҡатнашты.
Силәбелә ҡоролтайҙа ниндәйерәк темалар күтәрелде?
Силәбе башҡорттары ҡоролтайында бик күп халыҡ алдында торған мәсьәләләр күтәрелде. Беренсенән ул телде һаҡлау, мәҙәниәтте һаҡлау мәсьәләләре булһа, икенсе яҡтан ул халыҡтың ауылдарға, ҡалаларға эш менән тәэмин итеү, үҙ алдына эш алып бару тураһында ла күп мәсьәләләре булды. Был оло йыйынға 310 делегат килгәйне. Силәб өлкәһенең бөтә ҡалаларынан һәм райондарынан иң күп делегаттар Сосновка, Арғаяш, Ҡоншаҡ райондарынан һәм Силәбе ҡалаһынан. Мына ошо килгән делегаттар араһынан 37 кешенән торған башҡарма комитет һайланды Силәбе башҡорттары ҡоролтайының. Һәм Башкортстан да үткән Бөтә донъя башкорттары ҡоролтайына делегаттар һайланды.
Нисә делегат киләсәк инде Өфөгә?
Өфөгә 40 делегат киләсәк, улар Силәбе өлкәсенең бүтән райондарының, бүтән калаларының вәкилләре буласак.
Курултайда Силәбе башкортлары курултайының яңа рәисе һайландымы, юкмы?
Курултайда ундай мәсьәлә куйманы, курултай ул бүтән дөнья башкортлары курултайына делегаттар һайлау мәсьәләсе буенча әйләнгән.
Һуңгы вакытта ишетелүенсә, Силәбе өлкәсендәге башкортлар курултайында ниндидер үзара низаклар яңа алдыра бара. Марис Юсупов итәксе менән аның урынбасары Тәлгат Хәйров арасында аңлашылмаучылык хакы дигән мәгълүматлар бар.
Буга мин шулай дип җавап бирәм. Агай ине талаша атка менә яраша дип. Безнең башкортта шундый йола бар. Зур саралар алдыннан, зур эшләр алдында халыктың берләшүе, халыктың бергә эшләве бар. Менә бүгенге курултайда ундый нидер һидилмәне, халык дәрәү йылгайны һәм мат булган уртак проблемалар уртага алып чыгышканнар. Һәм бер нидер дә улай үзара нидер ыгыштар, үзара аңлашулар булманы, халык бердәм, халык дәрәү, халык үзенең милләт алдында торган проблемаларын, бүтән дөнья башкорттары курултай арасында торган проблемаларны уртага алып һөйләне һәм шул проблемаларны ничек хәл итү турында бик яхшы кәңәшләр, бик яхшы фикерләр әйттеләр.
Башкортстанда мәхкәмә карары менән Кушнарин районы хакимияте башлыгы вазифасыннан ситләтелде. Ул үз вәкаләтләре менән файдаланып, мутлашуда тикшерелә. Тәфтиш мәгълүматлары буенча, былтыр хакимият башлыгы үз белдеге менән йер биләмәләрен бирү шартларын үзгәрткән. Ташламага ия булгандар өчен яңа бистә төзелешенә 11 участка кадастр исәбенә куелмаган. Әле тәфтиш дәвам итә. Ошо көндәрдә район башлыклары арасында иң стажлыгы Мәләвез башлыгы Малик Хәмитов эштән китте. Уны кауманылар тикшермәйләр дә. Контракт мөддәте тамамланган. Район шурагы Мәләвезде үстерүдәге олы хезмәте өчен Малик Вахитовка рәхмәтләр әйтеп озатты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Инде бөтен дөнья башкорт корылтайы темасын дәвам итеп, сезнең игътибарга безнең интернеттагы сәхифәсендә дөнья күргән блогтан бер өзек. Лос-Анджелесте яшәүче журналист һәм блогер Айгөл Гымранова бөтен дөнья башкорт корылтайы турындагы хәбәрне шатланып каршы алган. Нәрсә соң бу 4-нче бөтен дөнья башкортлары корылтайы дигән сорау куя ул. Яны баргандай ашыгыч рәвештә кара көздә башкортларны җыеп чара уздыру турында ишеткәч, әлбәттә күңелгә шос БРИКСларыннан соң дәүләт казнасында артык акча калгандыр да, ел төгәлләнгәнче шуларны кулланып, һәр 5 ел саен уздырылып торырга тиешле корылтайны уздырырга булганнардыр дигән беренче шикле фикер керде дип яза Айгел. План үтәү өчен генә түгелдер инде. 95-нче елда корылтайларга һәр 5 ел саен җыелышларга сүз куелса да, 2-нче корылтай 2002-дә, 3-нчесе 2010-да үтте. Димәк, тагын бер 2 ел үткәрелми торса да, бер генә башкортта аптырамас иде. Корылтай алдыннан башкорт җәмәгатьчелек оешмалары, милләтчеләр, җәмәгать эшлекләре үз фикерләре белән уртаклашты. Шунысында осызыкларга кирәктер дип яза Айгел Кайбирәүләр, корылтай җитәкчесе Румил Азнабаев турында күптәннән сөйли һәм яза килә. Соңгы арада бу тема кабат торгызылды. Барысы да корылтайга яңа лидер кирәклеген, Азнабаевның милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшләвен ассызыклый. ВКонтактедә бер язма өчен генә булдырылган аккаунтта сүз бүгенге җитәкченең корылтайны бер актерлы марионетка труппасына әйләндерүе, башында акылы булган бер кешене дә корылтай хәтле корылтайга лидер булырга теләмәү турында язам. 2010-11 елларда корылтайда 3 рәис алашында. 3-нче корылтай уздырыр алдыннан гына Азамат Галин билгеләнде. Конгресс вакытында аның ялкынлы чыгышын дулкынланып тыңладык. Ул вакыт Азамат бик тере, үз сүзле милләтче, акыллы җитәкче лидер булып тоелган иде дип дәвам итә Айгөл. Әмма шул ук елны Галин рәислектән азат ителде. Азаматтан соң кыска гына вакыт аралыгында бер-бер артлы Илгиз Султанмуратов һәм Марсель Юсупов рәислек итеп алды да, яңадан Румил Азнабаев сайланды. Башка җәмәгатьчелеге Азнабаевны төшереп, аның урынына билгеле авторитетлы лидер куярга тели. Әмма бүгенге рәислеккә тәкъдим ителгән Рим Вәлиәхмәтовның бу тәкъдимнән баш тартуы билгеле. Бүген башкорт активистлары социаль челтәрләрдә һәм Күк бүре хәрәкәте сәхифәсендә үз фикерләрен белдереп килә. Шуларның берсе Сәгыйд Исмагыйлев тарафыннан язылғаны Күк бүре сәхифәсендә дөнья күрде. Автор язмада 2013 елдан ук корылтай язаларын яшәртү турында сүз кузгатуы. Ул вакытта ук күпләр әлеге фикерне күтәреп алуы турында яза. Хәтта мәрхүм Галим Нияз Мәҗитовның корылтайга рәис сайлап, җыенны уздыру көне билгеләнми торып, корылтай эшендә катнашмыйм дип чыгып китүен искә ала. Әгъзаларны яңарту, яшәртү урынына башкарма комитет әгъзалары чираттан тыш корылтай үткәрү идеясе белән чыккан Вәлиәхмәт Бәдретдинов һәм Фаил ол сыныфны ішінен бұшатты деп ошынып яза Исмағилев. Ол башқұрт активистларына құрылтай білен күрешу орнына өзлеріне ойрым жиын жиярға башқұрт активистлары құрылтайы өздірірға тәғдім еті. Шонда оқ файл ол сыныф язмасы білен де тоңшырға мүмкін. Башқұрт милләті Шунда оқ файл алсынып язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән бөтен дөнья башкортлары корылтайы бүгенге җитәкче Азнабаев белән бергә Ак йортның монда инде Башкортстан хөкүмәте күз алдында тотыла куршагына әверелде дигән анда. Баренетка булуына җитмәгән корылтай милләт мәнфәгатьләрен сатты. Халыкның Башкортстан үзаллыгы өчен көрәшеп алган казанышларын югалтуда корылтай ярдәме булды. Ул җинаятьчел рәвештә эндәшми калды дип ашынып яза ул. Хөкүмәт тарафыннан әйтеп торып уздырылачак бу корылтайга шын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтә алсынып. Нәрсә соң ул корылтай? Беренче бөтен башкорт корылтайы Оренбурда 1917 елның 20-27 июль көннәрендә узган. Икенче бөтен башкорт корылтайы шул ук елның августында үткәрелгән. Бу чакырылышта Россиянең федератив төзелеше һәм Башкортстан белән аның барлык тарихи киңлегендә идарә итү мәсьәләләре каралган. Бүгенге корылтайлар моның кадәр милли мәсьәләләр күтәрми. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы дөньядагы башкортлар өчен күз терәп торган киңәшче, ярдәмче, оештыручы орган була алдымы соң? Киресенчә, дөньядагы түгел, хәтта Башкортстандагы милләттәшләр өчен дә әллә ни эшләй алмаган телсез шукырак сукыр халәтендә калмадымы? Дип сорау куя. Блогер Айгел Гыймранова. Язмаларга укучылар актив рәвештә үз фикерләрен яза. Кемдер кызыбыра, кемдер киресенчә кыздыру өчен фикерен әйтә. Араларында төпле фикерләр дә калмадымы? Дип тәмамлый үз сүзен блогер Айгел Гыймранова. Аның бу язмасы белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә утырау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Бер якта Пышма елгасы акса, икенче яктан бу авылны күлләр чырнап алган. Аның тирәсендә 15 ләп күл бар. Свердловск өлкәсенең Тугылым районына караган утырау авылы халкы күбрәк төмән белән элемтәдә тора. Күпләр төмәндә эшли, ял көннәрендә алар туган авылларына кайтырга тырыша. Пышма елгасы һәм күл аша кайчандыр төзелгән күперләр яраксыз хәлгә килгәнгә, моңа кадәр туган авылларына кайту җәһәннәм аша үтүгә тиң булган. Авылны элекке елларда олы дөнья белән төрле яктан 3 күпер бәйләп торган, төп күпер узган ел җимерелеп төшкән. Әнә шул сәбәпле авырганнар янына ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаган, әле яр яллык тәгалә саклады, ут күз булмады, сүндерүчеләр килә алмас иде, ди утыраулар. Тугылым хакимияте күпер кирәклеген белдереп Свердловск өлкәсенең транспорт һәм элемтә министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бу өчен 23 миллион акча да соралган. Тугылым түрәләре күпер мәсьәләсенең 2016 ел бюджетына кертелү-кертелмәвен әлегә белмей. Күбер төзүчеләрнең башында торган Хәмид Җәләлетдинов түмәндә яшәсә дә, туган авылыннан башка тормышын күз алдына китерә алмый. Утырау минем ватаным, барыбер өйгә кайтасы килә. Балык тотарга, ауга йөрергә күңел тартып торга, ди ул.
Үзебезгә күбер шәгәлкәндек авылга йөргәле. Ну, балалар белән сөйләшеп, договариваться булдык та. Вот сложили деньги, собрали, кто сколько мог дать. И күбер шәтек үзебез кавылға ергәле. Лафетны тоже, мұны балалар үшләрінің ақсаларына договорились, анда үшләрі ақса түләп, тілтіріп әпкеліп, мұнда салтық, мұна етмәй қалты бір кесек. Конечно, егінсі күбір болады анда рядом тағын. Анда керек тоже лафет. И потихоньку егінсі выходнойға егінсі күбірін ясай кешеміз тағын уже. А трубаларны ватовскидан біз қат ұспалап келді аны 22 тонна. Вот чаны нитеп варитеп, үзебез сварщиклар мында бар авылтан балалар. Әп келеп, саларны сварщикларына вахадынайға. Мында гүнне келе алмайтар вахадынай, таны тоғы келетлер. Келеп, чаны вес варитеп, ватеп, бүтлерін сайнақ балалар.
Я вам скажу одно. Вот этот мост, это главная артерия будет для островских. Дело в том, что они не только на машинах не могут, они скоро пешком уже ходить не могут. Если администрация Тугылыма не позаботится о этих людях, о стариках, которые болеют, которым никак не может, ни скорая. Пожарная тем более, если там что-то начнет гореть, бесполезно добраться. Вчера вот женщина проходила, я ее проводил, она с грузом, с вещами, я через мост ее перетаскивал. Каждую весну, Да, до сюда доезжает, потом я их на лодках перевожу туда, и они дальше идут пешком.
Потому что юл больше без снег юг мы нам башка. Прыгай на юл мы оба. Куберляр вес ходил, подтеляр, сана подтеляр. И мы решили, что без кайда сахала юл губер. Администрация шел без кайда те солон, те губер, те как можно, по без кайда поможем, в итоге помощь та юрицы, мы та юрицы, уже снял, сахават, кыспен, уже снял, шалай, сахал, пятая вас. Онда кранар апкили, экскаваторлар, самосвалар апкили, уже без часа обещала. Меня что, мин, еще монта и солтом, в принципе. Мин все равно монта буду ездить, а Олга, Юрий, монта все равно, каждый выходной буду монта, Олга, Юрий. Потом баллар, то есть утро баллар весь Алтан, я шаган, туманты я шаган баллар, баллар просто монта юритлер каждый выходной. В общем, что делать, он-то город-то? Монталар приезжает, рыбачат, охотятся. Ну и дома родителям помогает, и одна таларна.
Бүгін Урман ауылында 35 кеше яши. Иң яши 40 нозыған. Мұнда мәктепте балалар бақшасы да іште йоқ. Пенсионерлар ауылының иң бай кешелері. Почта болмаса да утрауда сойлау бөлігі бар. Түрәлер өз орындарында отырып қалу үшін утыраулар берген тауышлар да керек болашағын ұнатмай. Сойлау болмағанда бұл бинада медпункт ішілі. Ауыл табибесі Нуза Мәжитова әр күн диярлік ауруларына бір қуат әйленіп шыға. Утрау тарихы турында түрлі риваятлар ешеп келе. Олардың бірсі, енесі бик бұрынғыдан бұл утрауда ешеген сібір татарлар Николай II-ге өз уәкілдерін жібере. Һәм патша утрауда ешерге бұлынларына қолланырға рұқсат бере. Советлар заманында ауылда татар мектебі медпункт клуб кибет ішілеген. Узған ғасыр ақырында көпләр түменге көшіп кеткен. Ояз күннерді утра олыннан көшім хантауы көрініп тұра. Риваетлерге көрі Ермак, Сербер башқаласы іскеріне алғаш көшім ханмында шатыр құра. Ауыл халқы арасында 40-шы иларда да тау үстінде көшім хан шатырының бағанасы тұрайды деп іске алушылар бар. Свердлау өлкәсіндегі шушы Утырау ауылының видеосы Азатлықның интернеттегі сәхифесінде бар. Халықның өз тырышлығы белән күпер салып ятуын Азатлықның azatlik.org сәхифесінә кіріп қарағыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңылысыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Озатлык радиосы.